Invitat aici la Radio Iași, la Pulsul Zilei, domnul profesor de limba și literatura română Vasile Ungureanu din Tudora, județul Botoșani, pe care îl salutăm cu tot dragul. Bine ați venit, domnule profesor, bună ziua aici în emisiunea noastră.
Bună ziua, domnule Pohoață, dumneavoastră, echipei care realizează emisiunea și tuturor ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
Da, spuneam că dorim să trasăm, să marcăm o paralelă între învățământul românesc din trecut și cel din prezent. Bineînțeles, nu e așa că nu putem vorbi de învățământul din trecut fără a pomeni de Spiru Haret, personalitatea lui Spiru Haret.
Domnule Pohoață, m-am desprins de sistemul de învățământ în urmă cu 14 ani, prin pensionare. Nu m-am simțit altceva sau altcineva de atunci în clasă decât profesorul, omul școlii, dar care nu mai intră în direct cu elevii și rămâne un factor activ de educație în munca dificilă a educației permanente, a activității cu adulții, dar deseori și tangențial cu unii elevi. Am încercat să fiu activ pe plan cultural. Am scris, am publicat despre tradițiile materiale și imateriale ale locuitorilor noștri, le-am popularizat. Am crezut și încă mai cred că se va găsi până la urmă un haret, între ghilimele, tudorean, care să pună treburile în valoarea lor adevărată și va curăți toată cultura noastră locală de făcăturile neavenite și importanții de aiurea, îndemnând pe locuitorii noștri, a căror copii se remarcă prin calitățile lor intelectuale și de la învățătură și să se întoarcă pe plaiul natal în calitate de cadre didactice. Aș putea spune că efortul a fost oarecum așezat pe temelii bune, întrucât s-au întors câțiva tudoreni tineri în învățământul nostru, dar foarte puțini. Și mă duc spre ceea ce ați pornit dumneavoastră, că să pornim de la Haret. În perioada de la sfârșitul secolului al XIX-lea, la reformele lui Cuza pentru învățământul românesc, Spiru Haret a fost cel care a dorit ca prin învățământ să se realizeze un proiect de țară cu un român cunoscător de carte, de mii necunoștințe, citit, socotit, ceva geografie și cunoașterea trecutului neamului nostru. Ei, acestea s-au realizat oarecum prin legea Cuza, într-un anume fel, și s-au pus în aplicare cu posibilitățile vremii respective. Dar să nu uităm că legea prevedea atunci un lucru foarte important. Și anume, obligativitatea învățământului. Și legea sancționa cu amendă pe părinții ai căror copii nu erau înscriși sau care nu frecventau școala. Educația era gratuită pentru toată lumea, e indiferent de categoria socială în care făceau parte și de sexul căruia aparținea copilul. Dar vremele au trecut. Haret a deținut de 3 ori portofolul Ministerului Învățământului și Culturii Publice. A elaborat cea mai stabilă lege a învățământului și și-a îndreptat atenția spre cel care trebuia să pună legea în aplicare, cadrul didactic. El a introdus în școală pregătirea practică a învățătorului, pentru ca acesta să fie model în comunitatea în care își va desfășura activitatea. Model de gospodar, model de conduită, sub toate aspectele să fie urmat de cei cărora încearcă să le facă educație. Dar ce s-a întâmplat mai pe urmă? S-a întâmplat. În perioada interbelică, ministrul care i-a urmat lui Spiru Hareci, cu care era rudă, a construit foarte mult. Școli, aproape 7.000, pentru ca elevii să aibă unii să învețe în spații oarecum corespunzătoare, dar toate pornite pe proiectul de școală Spiru Haret. 4 săli de clasă, cancelarie pentru cadrele didactice și casă pentru directorul de școală, în imediata apropiere a școlii. Pe lângă construcțiile de școli, s-a dat cadrului didactic în lumea satelor un hectar de teren pentru ca să aibă să-și facă locuință, să fie gospodar bun la casa lui, să crească și animale și păsări, să aibă și legumele necesare și prin celul în care gospodărește pământul, să fie tot model pentru țăranul român. S-a considerat că învățământul este principalul mijloc pentru a realiza unificarea societății noastre după 1918. După marile reforme ale lui Spiru Haret, societatea noastră interbelică încerca să facă pe țăranul român să știe să citească, pentru ca să nu mai fie păcălit prin acele învoiele agricole de către arendaș. Să știe să socotească ca să nu fie înșelat la plată. Să cunoască principalele reguli sanitare și mai ales să știe că și el contează în economia națională. S-au încercat, s-au făcut multe. În perioada interbelică, când, cum spuneam, accentul a căzut pe profesor. Profesor era foarte respectat în perioada interbelică. Faptul era respectat și în salarii. De altfel, un profesor bun de la universitate avea salariul primului ministru. Facem o paralelă cu ziua de azi? Cred că n-are rost. Să mai adaug faptul că în perioada care a urmat instaurării regimului comunist în România, au fost și realizări în domeniul învățământului. Iar legea din 1968, legea învățământului în Republica Socialistă România, a reprezentat cea mai echilibrată din toate legile care s-au impus în învățământul nostru. S-a revenit la tradiția învățământului, tradiția valoroasă a învățământului românesc din perioada interbelică. Și mai ales s-a renunțat la manualele traduse după învățământul sovietic, s-a renunțat la politizarea excesivă a învățământului și s-au adus manuale unice, dar de data aceasta cu autori români. În perioada aceasta a regimului comunist în România s-a dovedit de o reală importanță promovarea accesului la educație prin generalizarea școlii elementare la toate nivelurile. S-a eradicat analfabetismul. S-a construit cel mai mare număr de localuri de școală și de săli de clasă. Și s-a dotat corespunzător învățământul pentru că era nevoie de dotare. Să ne amintim de celebra unitate de producere a materialului didactic, despre care nu mai auzim astăzi nimic. Se poate concluziona că după 1948, politicile de promovare a accesului la educație au înregistrat un oarecare succes în ceea ce privește baza materială. Au crescut efectivele cadrelor didactice. Și în ciuda orientărilor eronate rezultate din copierea educației sovietice, învățământul nostru câștigase în calitate. Dar după 1990, învățământul românesc a avut atâția miniștri că nu le mai poți ține numărul. Mulți dintre ei n-aveau ce căuta în sistem. Au vrut toți aceștia cu tot din adinsul să fie mai mult decât Spirul Haret. Și ce-au lăsat în urma lor, vedem acum. Pentru România, educată, condusă aproape un deceniu și jumătate de doi președinți profesori. Ei, ce să mai spunem noi? Doar faptul că elevii de astăzi știu doar de drepturi. Îmi lasă sau nu? Respectă doar formal regulamentele școlare când prin prezența lor fizică în școală. Și își primesc drepturile, mai ales pe cele pecuniare, alocația și bursa. Despre disciplina liber consimțită nu putem vorbi, pentru că de acasă nu se ocupă nimeni de îndrumarea copiilor. Mediile educogene din afara familiei sunt amintite ca existând, dar nu au nicio influență. Și copilul crește, capătă, în ghilimele, competențe cât mai diverse, nu în sensul bun stabilit prin legile și regulamentele școlare. Cât despre sancțiuni pentru elevi și pentru părinți în situația necesității acestora, nu mai este cazul să amintim, pentru că acestea aproape că nici nu se cunosc. Dacă sunt stipulate pe undeva, iar de aplicat nici pomeneală.
Și, domnule profesor,
credem dacă... la perioada aia când săptămâna era de 6 zile program normal și duminica cu acțiuni extrașcolare. Copilul era ocupat și se cerea ceva în folosul necesit. Da, în folosul lui, iar personalul didactic era continuu în contact cu elevii și cunoștea pe fiecare în parte. Cunoștea familia copilului și acționa în orice situație adecvat. Acum, cu 5 zile de curs, libertatea e plină 2 zile de săptămână, cu număr redus de ore și de obiecte de studiu, cu cadre didactice care cunosc localitatea în care funcționează doar vizual de pe geamul mașinii care îi aduce la școală și îi duce înapoi la locul de reședință. Adică navetiștii. Pentru că aceștia cum știu să facă educație copilului pe care nu-l cunosc? Pentru că a face educație cuiva trebuie să-l cunoști. Să știi ce dotare are, ce nevoie are și unde să acționeze. Cât despre predare, ea se face repede înainte. în acele etape ale lecțiilor clasice au dispărut în folosul unor așa numite metode activ-participative aplicate cu noimă sau fără noimă și mergem înainte, așa cum am spus, pe repede înainte. Sistemul nu mai are autoritate, pentru că s-a vândut pe bani pentru a mulțumi pe familia lui X, familia lui Y, care au fost dispuși să plătească cu bani sau cu privilegii sau cu atenții de toate felurile pentru odrasa lor, care să nu se mulțumească cu o notă de 7, ci să aibă doar 10 pe linie, pentru ca să arate că copilul lor e cineva. E un sistem compromis, șantajabil la ora actuală, sistemul de învățământ. Este prost gândit. Se vrea ca școala să ofere oportunități egale, dar se uită esențialul. Pentru a oferi, trebuie să ai ce. Și iată o chestiune. Copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în toate școlile. De orice fel. Pe bune? Un copil cu tetrapaireză spastică, care nu poate sta în fund, nu vorbește, nu-și poate susține capul. Cum îl ții 4 ore într-o bancă? Un copil cu parapareză, cu scaun cu rotile, cum îl urci în sala de clasă de etajul 3, când nu ai ascensor și nici rampă specială? Un copil cu autism, când ai în clasă 30 de elevi, cum îl simulezi să fii atent? Iar tu, profesor, ești singurul adult din clasă. Avem elevi slabi, avem și elevi buni, excepționali. Dar care sunt tratați la nivelul celui mai slab? Pentru că trebuie să ne ocupăm de fiecare și ocuparea de fiecare ia timp. Cât timp îi ia unui cadru didactic să-l liniștească pe un elev zurbajiu? Cât timp îi ia ca să facă atent pe cel cu autism? În defavoarea cui? A celor pe care ar fi trebuit timpul ăla să-l folosească pentru cunoștințele pe care trebuia să le transmită așa. Și atunci, mai vorbim de calitate în învățământ. Eu aș numi această perioadă cu acest sau cu această cerință ca toți copiii, indiferent de situația lor, să fie în aceeași clasă, cu învățământul ăla care era și mai este încă în unele sate al învățământului simultan, când mundet învățător sau un număr de profesori sunt nevoiți să predeie la 2, 3 sau chiar 4 clase deodată. Mai intru și pe o altă filieră a învățământului. Relația părinte-elev-profesor. E aproape inexistentă. O ședință pe an la început pentru a semna niște hârtii legate de regulamentele de ordine interioară și cam atât. Ei, dar iată că mai intervine ceva. Ținuta elevului care vine să se educe. Doamnele Pohoață!
Unde sunt uniformele de altă dată?
Lăsăm deoparte uniforma, dar o ținută decentă.
Exact,
dar când
exact.
Intri tu, profesor, adult fiind, sau apropiat de vârsta elevilor pe care ai încredințați spre educare și instrucție. Și în clasă, domnișoarele noastre, rujate, machiate, cu lucru în diferite moduri, după toate tipele și vipurile de pe televiziune, cu buricul gol și cu sânii la vedere, cu niște pantaloni care trebuia să țin pe ele și purtați precum, scuzată să-mi fie expresia, izmenele țăranilor din picturile lui Băncilă, de la 1907, ce educație să le faci acestora? Sau domnișorilor care stau cu telefonul mobil în față, au căștile în ureche, la vedere sau ascunse, dau din cap în semn de aprobare și spune profesorul, dar ei ascultă pe nu știu care manelist, îndrugând într-o engleză proastă o melodie turcească. Și se consideră educați în domeniul muzicii contemporane, fără să asculte lecția de istorie, de limbă națională, de geografie, istorie, chimie sau chiar lecțiile care zic ei că îi interesează cei mai mult, lecțiile de educație tehnologică.
Și bine spuneați dumneavoastră, domnule profesor, de respectul pentru profesori care era înainte și din păcate se diminuează constant în prezent. Avem și niște mesaje, dacă doriți să le ascultați din partea ascultătorilor noștri. Materia de acum este supraîncărcată, acesta e adevărul, iar părinții se complac în starea aceasta indusă de cei care vor să ne distrugă. Suferim și noi, părinții, dar mai ales copiii noștri și nu facem nimic. Viorel din Alexandru. Profesorii sunt prinși în tot felul de proiecte care le avantajează cariera, iar predarea materiilor rămâne pe locul al doilea, așa că ce pretenții să avem? De la Gabriela. Unde sunt orele de neuitat de altă dată, când învățam de dragul profesorilor sau al învățătoarei, chiar dacă erau materii care nu ne plăceau, dar învățam din iubire pentru dascăli. Țin minte că am luat 10 la fizică între a 8-a, deși eram un elev slab. A rămas o amintire de neuitat, a scris Ion din Tătăraș. Și încă un mesaj, dacă permiteți, după 89, după 89 am crezut că suntem cei mai fericiți oameni, dar de fapt am scăpat de naiba și am dat peste tatăsu. Ăsta e adevărul, ne-am lăsat distruși sistematic cu totul. Sănătate unde cotizăm de avalma din salariile noastre mizerabile și nu te bagă nimeni în seamă la spitale, decât dacă reușești să mori. Economie distrusă total, păduri furate de sub nasul nostru, sportul pus pe chituci, iar învățământul terminat la fel. Materii supraîncărcate de aiurea și elevi predispuși la droguri, alcool și țigări, cu părinți care nu pricep drama copiilor pe care îi cresc. Poate totuși își va reveni țara asta vândută bucată cu bucată. Mesaj de la Emilian din Pașcani.
Domnule Pohoață, accept în totalitate părerile și sunt de acord cu ele exprimate de ascultătorii emisiunii dumneavoastră. Aș mai aminti doar că la ora actuală, dacă numărăm miniștri pe care i-a avut învățământul românesc după 90, cred că ajungem la o lecție de aritmetică. Adunăm, tot adunăm, de la 10 și tot mai adunăm. 1, 2, 3, 4, până la nu știu cât. Toți aceștia s-au vrut să fie un spiroharet. Spuneam și mai înainte lucrul ăsta. Au vrut să lase în învățământ urme ale trecerilor prin acest for al conducerii țării noastre. Și chiar dacă unele idei ale lor au fost de salutat, aplicarea lor s-a făcut greșit. Sau nici nu s-au aplicat. Și am ajuns în situația în care suntem la ora actuală. Vorbim de cele mai multe ori și auzim pe televiziuni mereu demisia de onoare. Demisia pentru că omul trebuie să aibă comportament moral. Dar cuvântul morală este în dicționare, pentru că în școala noastră elevul nu știe ce e morală. Și ne amintim de celebra schița lui Caragiale, în care spunea că a rămas corigent la morală și i-a dat un notă de trece. L-a trecut și pe acela la morală. Domnilor, ascultători și domnule realizator al emisiunii, când se reintroduce în școala românească morala ca obiect de studiu, pentru că ar avea cine să o predea. Preotul satului, dacă un cadru didactic cu studii în domeniul psihologiei sociale nu este capabil să facă, sau a sociologiei. Dar pentru așa asta trebuie cadre didactice plătite cum trebuie. Nu așteptându-i să iasă în marș în fața ministerului și a guvernului, cerând un drept al lor fixat într-o lege și pe care nu o respectă nimeni. Iată drama învățământului românesc. Cadre didactice prost plătite, părinții nepreocupați de viitorul copiilor lor. Cadrele didactice nu pot face față, chiar dacă vor unii, unui asemenea iureș asupra lor, de părinții plecați mai ales în străinătate la muncă, unde câștigă frumușel și sunt capabili să plătească orice pentru ca copilul lor să treacă prin școală ca gâsca pe apă, fără să se ude și fără să știe nimic. Dar acești părinți nu-și dau seama că acești copii sunt condamnați la un viitor nesigur.
Exact. Și, încă...
și pentru toate acestea plătește un neam întreg. Pentru că educația și cultura stau la baza unei societăți.
Da, mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră extrem de consistentă și în care ați punctat lacunele învățământului românesc din prezent la modul cel mai obiectiv. Încă două mesaje. Vreau să-l felicit pe domnul profesor pentru tot ce ne împărtășește și urez multă sănătate. Totodată vă felicit și pe dumneavoastră pentru calitatea emisiunilor pe care le realizați. Emisiuni cu adevărat nu numai plăcute, ci și educative. Țineți-o tot așa. Cu respect, Călin din Vaslui. Mulțumesc foarte mult, Călin. Multă sănătate și toate cele bune. L-ascult cu multă atenție și admirație pe domnul profesor din Comuna Tudora. Ce frumos le spune pe toate și la locul lor, în ordinea lor. Îl felicit din toată inima. De la Iulia acest mesaj. Mulțumim și noi foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră, pentru că ați avut răbdare să ne împărtășiți toate aceste lucruri și adevăruri, de fapt. Toate cele bune, vă dorim sănătate în primul rând,
aș
de familie dumneavoastră.
O singură spuneți frază în sprijinul a ceea ce am spus. Doamnele Pohoasă, nu sunt un copil, sunt un om în vârstă. Și poate că în aprecierile mele am greșit uneori. Pentru cei care consideră că am greșit, îmi cer iertare. Pentru restul publicului care apreciază ce am spus, mă declar mulțumit că încă mai pot fi de folos cu ceva. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru că m-ați căutat și vă promit să vă mai răspund la chemările dumneavoastră când am posibilitatea.
Mulțumim și noi încă o dată din suflet. Sănătate dumneavoastră, familie dumneavoastră și salutări la toți tudorenii. Toate cele bune la Tudora și ne auzim și mâine la Pulsul Zilei după radiojurnalul Radio Iași de la ora 12. O zi cât mai frumoasă și liniștită și multă, multă sănătate cu drag din partea mea. Mihai Florin Pohoaț a fost invitat aici la Radio Iași, vă reamintesc, domnul profesor de limba și literatura română Vasile Ungureanu din Tudora, județul Botoșani.